Brāli, vai, brāli, ka tu zināt, kas noticis ir?
No.
Jā, vai tu zini, es tā, kas tā kaut ko es neesmu piedzīvojis. Es aizēju pie vienu profesoru, jā, un viņš man pasaka, ka man ir balss, kad balss? Man ir brīnišķīga balss.
Balss?
Jā,
un
jā.
Ko tu domā, iesākt ar savu balss?
Iesākt?
Jā.
Nu, es tā pelnīšu tagad naudu, vai es tagad būšu bagāts, jā. No. Es iestāšos pestīšanas armijā par ģenerāli.
Nē, mīļais, tas nav izdevīgi, tie kaut ko citu jādara.
Nu, kas tad man jādara?
Nu, apmēram kādā slimokasē iestājies par direktoru, tas ir izdevīgāk.
Ach, tas ir izdevīgāk?
Nu,
ja kam dēļ, tad tas izdevīgāk?
Tam dēļ, ka katram slimokas direktoram Rīgā 5-6 stāvu nams uzcelt.
Ko tu saki? Jā. Un cik tā viņš ir nosēdējis par to 6 stāvu namu?
Kur?
Nu, kur citur, centrālē.
Centrālē?
Jā.
Nu, 6 nedēļas.
6 nedēļas? Jā. Ja kam dēļ taisnes 6 nedēļas?
Tāpēc, kā pie mums ir pieņemts, pa katru stāvu jānosēž viena nedēļa.
Ak, par katru stāvu viena nedēļa?
Jā.
Nu, vai zini, tad es labprāt nosēdētu 20 nedēļas, ja mums būtu 20 stāvu.
20 nedēļas?
Ko tu domā? Jā. Jā, un tagad es iepazīstināšu ar savu balsi, ne?
Pēlēju, tantlēju visu caunu nakti ar vienu jaunu meiti. Kamēr spēlī puķi kato. Atvainojiet lūdzu, tā negribējam teikt. Atvainojiet lūdzu, tā negribējam teikt. Trīs meitiņas lieli jāsi, bet ir torni stiprinot. Lai tas nekārš kabine. Atvainojiet lūdzu, tā negribējam teikt. Atvainojiet lūdzu, tā negribējam teikt. Piacus gadus kalpiņš biju, lielas bankas padomē. Piacus namus nopelnīt.
Kas vai tu dumšies tu?
Atvainojiet lūdzu, tā negribējam teikt. Atvainojiet lūdzu, tā negribējam teikt. Šitā zēni dzīvo dami, plikos čekus apseksim. Iespundēsim dirbu. Atvainojiet lūdzu, tā negribējam teikt. Atvainojiet lūdzu, tā negribējam teikt. Visiem galvas sagrotīja kukuļi un panāmas. Arī dažam minis. Atvainojiet lūdzu, tā negribējam teikt. Atvainojiet lūdzu, tā negribējam teikt.